No. Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў лічыць, што кангрэс дэмакратычных сілаў мае сэнс праводзіць нават тады, калі ў ім будзе ўдзельнічаць не ўся апазіцыя. Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Маскву, як паведаміў прэсавы сакратар Крамля, двухбаковая сустрэча Пуціна з Лукашэнкам не плануецца. Следчы камітэт пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава, які абвінавачаны ў перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў. Жыхары дзвюх прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іхнімі паселішчамі. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава, які абвінавачаны ў перавышэнні ўлады ці службовых паўнамоцтваў. Дзеянні падазраванага кваліфікаваныя па частцы 3 артыкулу 426 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У дачыненні да яго ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, паведамляе прэс-сайт следчага камітэту. Артыкул, па якім падазраецца Валянцін Чаканаў, прадугледжвае пакаранне да 8 гадоў зняволення. Таксама следчым камітэтам расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіля Півавара, заведзеная па матэрыялах праверкі супрацоўнікамі КДБ. На мінулым тыдні мэдыі паведамлялі таксама пра магчымы арышт былога намесніка міністра транспарту Яўгена Рагачова. Сёння ў следчым камітэце гэтай звесткі не пацвердзілі, але не абверглі. Цытую, пра Рагачова пакуль ніякай інфармацыі паведамляцца не будзе, сказаў нашаму карэспандэнту кіраўнік прэсавай службы Сергей Кабаковіч. Цяпер у нас на сувязі Олег Грузділовіч, які сёння займаўся гучнымі арыштамі. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Што думаюць пра арышты былых высокапастаўленых чыноўнікаў людзі з іх атачэння?
Мне удалося паговорыць з адным чалавекам, які працаваў разам з былым міністрам Валянціном Чакановым. Гэта вельмі дасвечная крыніца. Ён кажа, што, в прынцыпе, гэты чалавек быў вельмі адукаваны, прафесійна быў на сваім месцы, як кажа гэта крыніца. Але за 6 гадоў, які ён працаваў, у яго, канешне ж, накапілася шмат справаў, якія паводле крыніцы маглі зацікавіць следчых. Гэта і нейкія магчымасці ўзяць хабар, і адкат атрымаць, і цінікі. Якія там службовыя злоўжыванні, а паводле гэтай крыніцы проста сама праца міністра і наша заканадаўства такое, што каб нешта зрабіць рэальна, то даводзіцца шмат што парушаць і дзейнічае дагэтуль яшчэ размеркавальная сістэма, пры якой можна атрымліваць нейкія там прывілеі. Больш у міністэрстве гандлю ёсць такі інстытут, як гандлёвая інспекцыя. Гэтая гандлёвая інспекцыя фактычна кантралюе вось вялікія гандлёвыя сеткі, можа на іх уплываць, і практыка паказвае, што пэўныя чыноўнікі могуць гэтым карыстацца. Але пры гэтым крыніца кажа, што вот магчыма яшчэ і не толькі гэта праца спарадзіла вот цікаўнасць следчых да асобы Валянціна Чаканова, а таксама і ягоная былая праца ў Белбакалеі, ён быў дырэктарам Белбакалеі, і потым яго заступіў на гэтым месцы Аляксандр Ткачкоў. Зараз Ткачкоў арыштаваны ўжо больш за год, ён знаходзіцца пад следствам, і вот крыніца не выключае, што неяк звязаны гэтыя асобы аказаліся і ў выніку аказаўся арыштаваным і Валянцін Чаканаў. Гэта што тычыцца ягонай працы, ягоная, так сказаць, асоба. Ён кажа, што даволі чалавек, супярэчлівы, за ім нібыта ёсць учынкі добрыя і дрэнныя. Пра маёмасць стала вядома, што яго вялікі катэдж у Бараўлянах, некалькі аўтамабіляў ёсць, то бок, для нейкіх органаў таксама ён цікаўнасць прадстаўляе. Гэта што тычыцца Чаканава. Адносна было намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара, на першы крыніцы кажуць пра тое, што гэты чалавек не проста першы намеснік міністра, а ён яшчэ ўзначальваў ветэрынарную інспекцыю, а ветэрынарная інспекцыя – гэта магчымасць кантраляваць ліцэнзійную дзейнасць, атрымліваць розныя прывілеі, там, ці грошы. грошы за выдачу ліцэнзію. То есть вот такая дзейнасць таксама магчыма. Но вот при этом, напрыклад, эканаміст Ярослав Рамачук подтверждае, что сама гэтая пасада, ну, небяспечная ў сэнсе карупцыі, таму што у ёй ёсць вот закладзеныя вот эти вот магчымасці браць хабар, рабіць некія злоўжыванні. І са зменай гэтых кіраўнікоў паводле Ярослава Рамачука нічога не зменіцца, бо трэба мяняць всю сістэму. Ну, вот што думае пра гэта эксперт Ярослав Рамачук.
Што яны там зрабілі? Я думаю, што зрабілі за тое, што яны былі часткай некіх схемаў па каналізацыі грошай з бюджэту на некія сельскогаспадарчыя альбо там другія інвестыйныя мэты. Вось, ну і гэтая схема проста канкурэнты злілі, альбо ўжо іх маштаб быў такі, што нельга было гэта скрываць. А паколькі логіка беларускай улады гэта такая руская рулетка, каб адстрэльваць перыядычнасцю нейкіх людзей, ну вось яны падпалі пад раздачу. Крышы не было, ніхто не заступіўся, ну трэба было некага аддаць, вось аддалі гэта. І якой прынцыповай розніцы абсалютна няма. Сістэма работы так, як і працавала, і новыя людзі будуць такімі ж, як і папярэднія.
Алег, а як вы думаеце па адчуваннях, ці дойдзе гэтая справа до суду?
Ну, это вот слушная завага, потому что в этом году поводу антикоррупционного закону у криминальный кодекс были внесены измены, которые дозволяют затриманным коррупционерам при сотрудничестве со следствием, ну, домогшись того, как справа не дошла до суду, то есть позбегнуть фактично отказности. Есть оговорены певные умовы, у тем лику сотрудничество со следствием, обязательная как бы вот сдача соудельников, да, подельников по справе, компенсация нанесенных стратов, причем не выключено, что и в некоторых померах, как вызначить следствие. Ну, шэраг таких умов. Але такая магчымасць ёсць. І вось мы бачым па практыке, што затрымліваць некага высокапастаўленага чыноўніка, а потом пэўны час праходзіць, паўгода нават там, і раптам высвятляецца, што ён ўжо на волі, пакрыў страты ці там дагаварыўся са следствам. Такое магчыма. Так што ў гэтых гісторыях ўсё яшчэ не да канца кропка пастаўлена.
Дзякуй, Алег. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Тэме барацьбы з карупцыяй будзе прысвечаны і сённяшні выпуск перадачы «Праскі акцэнт».
На гэтым тыдні старшыня КДБ паведаміў пра затрыманне былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара і буйнога бізнэсоўца Владзіміра Япранцава. А якія яшчэ гучныя антыкарупцыйныя справы былі ў 2015 годзе? Ці часта ў Беларусі фабрыкуюць антыкарупцыйныя абвінавачванні? Як выглядае барацьба з карупцыяй ў Беларусі ў параўнанні з Расіяй і Украінай? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, прадпрымальнік, былы супрацоўнік Генпракуратуры Андрэй Сіцько і журналіст Белгазеты Віктар Федаровіч.
Паўтор перадачы «Праскі акцэнт» у нашым эфіры менш, чым праз 35 хвілін. Александр Лукашенко сёння накіраваўся ў Маскву з працоўным візытам. Ён прыме ўдзел адразу ў двух паседжаннях – арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і Еўразійскага эканамічнага саюзу на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Як паведаміў Дмітрый Пяскоў, прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта, двухбаковая сустрэча Владзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам не плануецца. Пра сённяшнюю паездку кіраўніка Беларусі мы зараз парагаворым з маім менскім корэспандэнтам Владзіміром Гладом. Добры дзень, Владзімір.
Добры дзень, Сергей.
Спачатку пагаворым пра АДКБ, паколькі менавіта гэтая арганізацыя будзе першая абмяркоўваць свае справы. Што цяпер найбольш актуальнае для яе?
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі сённяшняга саміту АДКБ будуць, цытую, актуальныя праблемы міжнароднай бяспекі і магчымыя крокі арганізацыі па іх вырашэнні. Што стаіць за гэтымі словамі? Я думаю, што галоўным будзе абмеркаванне таго, як саюзнікі Расіі па АДКБ, а я хачу згадаць, што акрамя Расіі туды ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан, дык вось як яны змогуць дапамагчы Расійскай Федэрацыі. І не толькі ў аперацыі, якую Крэмль праводзіць у Сырыі. Тут мне падаецца праблематыка шырэйшая. Гэта пашырэнне НАТО. Зараз ідуць, дарэчы, перамовы з Чарнагорыяй пра яе ўступленне ў паўночна-атлантычны альянс. І галоўнае, на пачатку снежня, а гэта было 1 і 2 снежня, НАТО зацвердзіла канцэпцыю супрацьдзеяння гібрыдным войнам. І вось тут вельмі важна, на мой погляд, што альянс заявіў, што будзе выпрацаваная новая стратэгія дачыненняў з Расіяй, як галоўнай пагрозай для бяспекі. Раней НАТО так не казала пра Росію, що менавіта яна головна погроза для безпеки. І зрозуміло, що Москва буде відказувати адекватно і тим самим утягувати у своє діяння ближайших союзників. А у військової сфери ближайші союзники – це, звісно, країни, які уваходять у ОДКБ.
І якої підтримки Москва хоче від їх, у приватності від Білорусі? Розміщення російської військової бази, але ж міністр оборони Білорусі Андрій Равков сказав днями, що це питання не буде дискутуватися сьогодні у Москві і не обмірковували його Путін і Лукашенко на двобаковій зустрічі, як відомо, 15 січня. Чому, Володимир, на ваш погляд?
Я думаю, що певної домовленості все ж досягнуто. Інша справа, що керівники Росії і Білорусі вирішили про це мовчати до ліпших часів. А ось кандидат філософських наук, політолог В'ячеслав Позняк, він вивчає проблеми ОДКБ з моменту створення цієї організації. І він лічить, що білоруський бок попросив Путіна, каб той спеціально ось у гэтым часі, у ближайшим, не подымав гэта питання. І ось що з гэтай нагоди говорить кандидат філософських наук, політолог В'ячеслав Позняк.
Можна предположить, что Минск выразил такое пожелание, чтобы этот вопрос не педалировался, потому что в нынешних условиях размещение такое вот демонстративное, продемонстрированное, оно могло бы нанести некоторый ущерб и было бы невыгодно для нынешней фазы отношений Минска с Западом. То есть это могло бы повредить. Что от Беларуси? Необходима поддержка. Поддержка уже оказывается вот после встречи недавней декабрьской в Москве Лукашенко и Путина. Хотя декларация самая общая, но было сообщение о том, что принято согласованное решение о дальнейшем развитии сотрудничества в оборонной сфере, в частности военно-технического. То есть речь идет о том, чтобы Беларусь, наверное, более активно включилась в импортозамещение, в производство тех компонентов вооружений, которые не поставляются с Украины и Запада в силу различных рестрикций, то есть ограничительных мер.
Владимир, а коли звернуться до справы Евразийского экономичного союза, то организаторы московской встречи кажут, что сегодня они разлезят пытание, я цитую, функционирования Евразийской экономичной комиссии, супрацовництво в галине либерализации автомобильных перевозок, взаимодействие с другими международными организациями. Конец цитаты. Здається, что этой организации сёлета не надто шанцует. И у России, и у Казахстана, и у Беларуси істотно зменшилась вытворчасть и меньше продается товаров на экспорт. Так само валюты ж падают.
И довольно мощно, до речи, падают. И, как мне подается, вот функционирование Евразийской экономической комиссии – это самое болючее питание во всей Евразийском экономическом союзе. Справа в том, что Евразийская экономическая супольность все лето, как николи, показала свою низкую эффективность. Я памятаю, сколько было размовов, сколько было прогнозов про то, как все будет добре, как это будет эффективно, как от этого выиграют народы России, Казахстана, Беларуси и так само Армении, якая уже официально долучилась до этой организации, и Киргизстан, який неузабаве хутко так само долучится. По великому рахунку такого неудалого життя для этой организации и потребно было чекать. Эксперты неодноразово попереджували, что Европейский экономический союз – это зусім не то, что Европейский звяз. Европейцы шли до своего объединения не один год. А тут, как кажут, зляпили все на ходу, посподевалися, что все запрацует само собой. Але так не отримливается, так, мабуть, и не бывает. И вот что говорит с этой нагоды незалежный экономист Лев Марголин.
Этот год показал, что Евразийский союз працует неэффективно. И тут вельми шмат таких прикладов. Первая часть, скажем, с предпринимальников, когда у Беларуси их тут давят, посылающиеся на сертификаты агульные, а в России, в Казахстане на их не звертаются уваги по великим рахунку. Потом мытные войны и войны иншими сродками, когда забороняют ввоз одних продуктов, а Казахстан, скажем, там робить такие заходы, как нечто, некие выключения для своих заработать. Ну, нема такого отчувания, что есть некая агульная экономичная простора, а миновета это было головной метой этой Евразийского звязу. Есть такое почувство, что это было сделано поспешно, что это было зроблено як калька з европейского звязу. Але яны прошли вельми долгий шлях, ну, покуль створили такое об'єднання. А тут вельми спешались. А коли поспешаешься, тоді, як відомо, пешиш людей.
Гэта было меркаванне эканаміста Лява Маргуліна. А зараз наше пытанне. Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя асобы, якія цяпер кіруюць краінай? Адказваюць жыхары горадні.
Абавязкова, бо зараз нешта такое адбываецца, што гіне эканоміка на вачах. Залежыць ад таго, як там у Расіі абставіны, наколькі я разумею, значыць, нашым магчыма і зрабілі б штосьці, але найвышэйшае кіраўніцтва тармозіць это. Ёсць маладыя перспектыўныя нейкія, якія могуць і выказваюць задумкі свае, але гэта ўсё гіне чамусьці, невядома.
Конечно. Але дальше уже некуда. Это не просто замена, революция нужна. Но да нет, да вы смеетесь. Ну, с них такие реформаторы, как с меня балерина. А какой тут надо опыт? Не надо быть экономистом или кем-то, когда человек делает и видно, что он делает. Поэтому тут что? Если сделал табуретку, сел на нее, она развалилась. Какой же ты столяр?
Обязательно. Ну, это рост производства, когда делают. Новые места, трудорабочие, все, люди живут, получают, развитие экономики получают. А так у нас будет стоять и будет упадок постоянный.
Скажите, вот наше керівництво теперішнє, оно здольне зробити ці реформи?
Вполне. Якщо будете виконувати то все, що планується.
Надо. Ну так, да, тому що треба, щоб більше грошей було. Вот, тоді краще жити буде. Наверно, вряд чи слабовато, думаю.
Менавіта до Беларусі не вельмі потрібна ця економічна реформа. Буде складана народу, здольна. Я лічу, яна здольна. Уже на протягу амаль 20 годов яно показало себе.
Наверняка что-нибудь можно поменять, но в нашей ситуации что там можно сделать? Трудно, и так крутятся все как могут. Ну, наверное, люди там не глупые сидят, думают что-то, и наверняка назло не стараются сделать, чтобы хуже населению жилось.
Ну, цены в магазине, конечно, хотелось бы, чтобы они были меньше. А рост доллара, конечно, мы привязаны к доллару, но... тут вот так. Ну, соответственно, нужно что-то менять. Сдольно ли? Я думаю, что да. Но независимо от того, что доллар растет, но, по крайней мере, мы все равно каким-то образом живем, получаем заработную плату. Если взять другие страны, другие государства, то там, бывает ситуация намного хуже.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў лічыць, што кангрэс дэмакратычных сілаў дзеля нацыянальнай згоды мае сэнс праводзіць нават тады, калі ў ім не будуць удзельнічаць усе беларускія апазіцыянеры. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю.
50-50 является покуль что оппозиция до проведения те не проведения этого конгресса. Мы настоим на проведении, как вызначиться с огульными подходами до парламентских выборов, как было послание всей демократичной оппозиции до влады с потребованием измены выборчего законодательства. Без этого идти на выборы, это будет означать идти на призначение. Это уже все мы проходили, и так не может быть. Насцярога у тех людей, которые не надто ожидают этого конгресса, полагая на тем, что почнутся питания по попередних кампаниях. Я не лечу, что это на сегодняшний день основное, и не треба раз Расцярогу да гэта тармазіць кангрэс. Мы, не зрабіўшы агульныя высілкі, каб выйсці на агульную пазіцыю, загонім сітуацыю яшчэ ў большы крызіс. Так апазіцыя ўжо ніяк не выглядае з'яднанай, а калі асобнымі калонамі і з асобнымі пасланнем грамадству яна пойдзе на парламенцкія выбары, то дзе можа проста нічога не застаць.
Цяпер у аргкамітэт кангрэсу ўваходзяць Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў, Станіслаў Шушкевіч, Зміцер Дашкевіч, Вячаслаў Сівчык, Андрэй Саннікаў, Геннадзь Фядыніч і Ірына Вештарт. Ці падтрымаюць ідэю правядзення кангрэсу Александр Мілінкевіч, Анатолій Абецкі і Алексей Янукевіч, пакуль невядома, з імі працягваюцца кансультацыі. Старшыня рады грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў раней у інтэрв'ю нашаму радыю заявіў, што не лічыць мэтазгодным праводзіць такі кангрэс. Конгрес. Лідер партії БНФ Олексій Янукевич сказав, що лічить ідею об'єднання позицій вельми важною, але питання долучення до організації Конгресу ще мають обмеркувати активісти партії. Подобної позиції притримлюється і керівництво руху за свободу. Микола Статкевич, який тепер знаходиться за межою, повідомив на свою сторінку у Фейсбуку, що жадання долучитися до організації Конгресу Демсілу виказав Андрій Санніков. Володимир Некляєв адзначив, що Конгрес повинен бути проведений не пазней, чим початок весни. Тоді у опозиції буде час для супольної підрихтовки до мероприємства.
Це повинно бути, ну, не пазней, чим легше було б це зробити в лютом, що вельми тяжко, але при таких підходах. Ну, як був агульний підход, так це ж не проблема. Ну, але це ж початок весни, це крайній срок, бо далі вже проводити, да і вже все, які можуть бути винуждені на Конгресі, і він вже виглядати буде безсонним.
Серед принципових питань, які треба буде розглядіти під час Конгресу, Володимир Некляєв назвав випрацовку агульної позиції щодо уділу опозиції у парламентських виборах, а так само формулювання ставлення до поцеплення стосунків поміж Білоруссю і Євразвязом.
Жива свобода з Сергієм Обламійком.
Жыхары дзвюх прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іх паселішчамі. Вяскоўцы заявляюць, што выкіды з прадпрыемства наносяць шкоду навакольнаму асяроддзю і здароўю людзей. Днямі ў Доме культуры вёскі Вейна адбыліся грамадскія слуханні па гэтай праблеме. Заля была поўная, расказвае Андрей Белагубаў.
Подчас слухання гучала жорсткая критика на адрес улади заміжного предприємства «Кронаспан», дійність якого і стала нагодою для вязкового сходу. Люди винуватили чиновників, представників предприємства у недбанні про будучее поколінні, наракали на смурод з коміну предприємства і зливи нечистот на полі.
От вас йде запах, і от вашої труби такий об'єм йде дима, то ужас. Ви лишаєте наших дітей, наших внуків дитинства. Сьогодні така була необхідність вирубити ліс, и на этом месте различить иностранное предприятие. Это была защитная полоса под ним волокно.
Обурался, выступаючи на слуханнях, один жыхароў Новоселок. З вашага прадпрыемства выцякае па прарытай канаве атрутная вода, якая знішчае ўсё жывое навокал. Вінаваць у прамыслоўцаў яшчэ один вясковец.
Вы эту канаву закопали, и после этого в этой канаве начал камыш расти. До этого синие ловушки были.
Прадстаўніца Кранаспана гэтак адрэагавала на абвінавачванне вяскоўца.
Вы абсолютно правы. Но спросы, на котором погибла и рыба, и камыш, это не только наш предприятие. Кроме того, это произошло потому, что произошло нарушение рискового процесса, и это уже остановлено.
Прадстаўнікі замежнага прадпрыемства спрабавалі пераканаць грамаду, што іхная вытворчасць не шкодзіць. Тлумачылі, як адбываецца працэс вытворчасці прадукцыі. Запэўнілі, што ўдасканаляць ачыстку выкідаў з прадпрыемства. Адна з удзельніц сходу наўпрост запыталася прадстаўнікоў Кранаспану.
Пожалуйста, ответьте нам. Ответственно. Заверьте народ, што это безопасно, што это безвредно.
Ёй адказалі.
Я з ответственностью заявляю, што это производство безвредно.
Туда высечкі зялёны заслоны паселішчаў ад завадской дзейнасці, то прадстаўнікі прадпрыемства заявілі, яны не высекалі яе.
Нам этот участок был предоставлен. Если бы не было нас, было бы другое предприятие. Кроме того, в соответствующей зоне за территорией нашего предприятия уже посажены 9 рядов.
Чиновники ж доводили, вытворчасць прайшла неабходныя санітарна-эпідэміялагічныя працэдуры і хваляваться няма з чаго. На думку вяскоўцаў, дазвол на ўзвядзенне прадпрыемства быў дадзены чыноўнікамі без належнай праверкі якасці ачыстки выкідаў. Толькі цяпер настойвалі вяскоўцы, ідзе іх наладка. З залі чуліся заклікі закрыць прадпрыемства. Намеснік старшыні Магілёўскага райвыканкаму Мікалай Шапялевіч на пытанні журналіста, ці пачула ўлада людскую занепакоенасць, адказаў.
Да, действительно, экологическая обстановка в городе у нас не совсем такая, какой хотелось бы, то, что мы третий город уровня загрязненности в республике. Но в то же время строительство и предприятия, они дополнительно создадут порядка 3000 рабочих мест. Технология этих производств европейского качества.
Одна из активисток працовной группы, створенной жахарами Вейна и Новоселок, после сходу призналась.
Ни одного конкретного ответа мы не услышали. Только одно, что предприятие Кранашпан прям, ну, шоколадная фабрика. Вся полезная такая.
Туда любуете работать?
Вы знаете, в растерянности, кому достучаться, я не знаю, на что надеяться.
На сходе вязковцев присутничал и активист экологичной организации «Экодом» из Минску Рыгор Федоров. Громадский эколог погодился. За непокойность вязковцев экологичной ситуации вокруг их поселища оправданная. У Могилёва немало экологичных проблем, доводил он. По некоторых шкодных выкидах перевышение нормы сягая нескольких разов.
Приятие это не считается по нашим правилам химическим, но там есть химические вещества. Очевидно, что люди недовольны тем, что у них под боком предприятие, по сути, вредное, добавляет много очень вредных веществ в воздух.
Гэты сход по пытанию экологичной обстановки у Вейны и Новоселках не первый. Поводле вязковцев на отлеглости за 800 метров от их поселища собираются разместить 29 вытворчасцяў. На сходе огучили известки, что неузабаве почнется узведение предприемства «Омск Карбон». Яно будет выраблять сыровину для вырубу автомобильных шин. На гэтае поведомление вязковцы выбухнули обурэннем, бо на ихную думку яно больш шкоднае за кронаспан.
З вёскі Вейна каля Магілёва паведамляў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Пуціна загадкавая хада стралка з дзікага захаду. Пуцін хавае свой сапраўдны ўзрост, а на самай справе ён вампір, які жыве вечна. Публікацыі такога кшталту з'яўляюцца як у таблоідах, так і ў рэспектабельных выданнях. Цікавасць да паводзін і асабістае жыцця расійскага прэзідэнта нарастае ў прыватнасці таму, што дзякуючы намаганням іміджмейкераў, гэты бюракрат ператварыўся ў міжнародную ікону мачызму. А ператварэнне Пуціна ў сімвал сапраўднага мужчыны, а Расію фарпост традыцыйных каштоўнасцяў, Тацяна Журжэнка, выкладчыца Венскага універсітэту, даследчыца гендэрных праблемаў, дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Вось як яна адказвае на наше пытанне, чаму Пуцін хавае ад прэсы і грамадства сваіх дачок.
Я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Мы таксама папрасілі Тацяну Журжэнка пракаментаваць сапраўднае вельмі дзіўнае сяброўства Пуціна з Мядзведзевым.
Имиджмейкеры стремятся послать один имидж, а результат получается совсем другой, как вот когда Путин была его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите, мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале и потом пьют чай и жарят отбивные. Такая как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Цалкам інтэрв'ю з выкладчыцай Венскага універсітэту, даследчыцай гендэрных праблемаў Тацянай Журжэнкай чытаеце на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз звернемся да падзеяў ва Ўкраіне. Цяпер у нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юры Свірко. Добры дзень, Юры.
Вітаю, Сергей.
На минулом тыдне интернет обляцело видео, снятое на мобильный телефон, коли на одном из поседжений в Украине Арсен Аваков, министр внутренних справ, посварился с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Аваков навод кинул шклянку с водой у Саакашвили. Какое развитие мае гэты скандал и як его воспринимают в Украине, найперш люди?
Спуску с записом показали. До речі, там було 3 телекамери. Довго не хотіли давати цей відеозапис, але потім показали все ж таки. Докладні сам Аваков опублікував його на своїй сторонці Facebook. Тому усе зрозуміло ж поглядели, обмеркували. Єсть прихильники Авакова, єсть прихильники Саакашвілі, але усе зрозуміли, що, по-перше, як Путін каже, лаянка відбувається на російській мові, а по-друге, ще довго в Україні йти до цивілізованих стосунків між чиновниками.
Ну, коли говорить про наогул поводзіны Михайла Саакашвілі, то тут цікавая реч. Калісьці російська пропаганда стверджала при його призначенні, що гэта толькі часовае його месца знаходження ва ўладзе, кіравання Одеской областю. Але ў прынцыпе казалі російскія каналы, Саакашвілі рыхтуюць на пасаду прэм'ер-міністра. І вось цяпер Саакашвілі сапраўды пачаў атаку на ўрад найперш. Ён заявіў, што галоўная перашкода у реформах в Украине это Яценюк. Фактично, он обвинувачивает у коррупционности не только Авакова, але и керавництво Совету Министров. Ци правда это? Ци саправды Саакашвили может стать премьер-министром Украины?
Ну, я хочу перед всем сказать, что саправды такие теории были, что его планують зробити премьер-міністром, але треба зазначити, що урад в Україні все ж таки коаліційний. Його сформували і блок Петра Порошенка, і партія «Народний фронт» Яценюка Авакова. Тому без Порошенка нового уряду не буде, але без Яценюка Авакова його не буде так само. На уряді «Народний фронт» буде голосувати за прем'єр-міністра Саакашвілі, який так критикує. Цікаво, що критикує він тільки Аваковців, Яценюковців, так можна сказати. Тому що порошенковських міністрів або депутатів він не критикує. Президент Порошенко призначив його керівником Одеської обласної державної адміністрації. Ця посада гучна, називається губернатором, але насамреч на хвалі децентралізації, хто такий губернатор Одеської області? Там є обласна рада, там є мер Одеси, якого обрали. Тому Саакашвілі просто представник президента. І ця посада відома ж не для його. Він шмат що там обіцяв, і дорогу побудувати, і митню перебудувати, але мільйонних людей туди призначили. Поспіхов покуль що ні фракція не можуть бути так хутко, тому що дороги так хутко не будуються, і перебудова на митні так само так хутко не відбувається. Цікаво, до речі, що там такі грузинські триумвірат керує в Одесі, тому що і губернатор Саакашвілі, і прокурор Одеської області Саакашвілі в Грузії і навіть начальник міліції обласної так само Туй в Грузії. Шмат жартів вокруг цього і в Одесі, і в Києві. Але зараз Саакашвілі планує 23 снежня провести антикорупційний форум у Києві. Приїде з Одеси, буде Києві в залізному помешканні в лівом березі. Там виставки проходять. Увечері 23-го пройде антикорупційний форум. З цього вийде, поживемо побачимо, але шмат хто каже, що він створює свою власну партію, щоб пройти на вибори. В цьому випадку, коли все ж таки урад буде зруйнований і треба буде проводити термінові вибори.
Ну і наступне питання у мене до вас про реформи, власне кажучи, в Україні. Гэтый скандал і інші події, бойки у Верховній Раді покидають доволі гнятливе ураження. Яны якби ускосно підтверджають некоторые позиції російської пропаганди, яка стверджає, що в Україні анархія, країна не керована, реформи не йдуть. А як это бачиться ось політичному аналітику Юрію Свірковській Києва. Ідуть реформи в Україні або ні?
Ідуть, але вельми марудно, вельми повольно. Ну, от Національний банк України сьогодні зробив заяву, що він занепокоєна ситуацією, бо бюджету на наступний год ще нема. Це ставить під загрозу дочинення з Міжнародним валютним фондом, який, як відомо, видає гроші українському уряду і допомагає підтримувати стабільність. І курс гривні, який стабілізувався, до речі, на рівні 25 гривень за 1 долар. Реформи обіцяли провести. Міністерство фінансів пропонувало новий варіант і бюджету, і податкового кодексу. Обіцяли знизити податки, що мусить сприяти розвитку предпринимання. Однак, дагэтуль бюджету на наступний год нема і поправок до податкового нема. Там пропонувалося, наприклад, зменшити один соціальний взнос з 40% до 22, навіть 20%. Але це все пакуль што прожэкты. Таму украінскія прадпрымальнікі вельмі шмат пратэставалі, казалі, што рэформаў няма. Ну і рэформы пакуль што можна пабачыць толькі, напрыклад, на вуліцах Києва, калі праязджае патрульная машына паліцыі. Все ведаюць, што от паліцейская рэформа прайшла. А то, што іншыя міліцыянты сталі паліцейскімі толькі фармальна, гэта таксама абмяркоўваюць і тут реформи на сам речі не було.
А чи заховується в Україні високий узровень корупції, про що стверджали західні країни і з боротьбою з корупцією якраз зв'язували заміжною допомогою? Як я розумію, заміжної допомоги Україні фінансової практично нема. Нема великих мільярдних траншів Міжнародного валютного фонду або інших структур. І так як ось виглядає гэты бок українського життя?
Як немає? Гэтыя транші былі, але зараз той же самий Національний банк чекає нових траншів і іншої міжнародної допомоги на суму каля 5 мільярдів доларів. І менавіта питання бюджету і нових податків зв'язується з гэтым. Щодо боротьби з корупцією, так створили Національне антикорупційне бюро України, яке почало працювати. Правда, ніяких гучних затриманняў нема і шмат які українці кажуть, що так само це може заставатися тільки на папері, але усі чекають, що нешта буде, але навряд чи це буде сьогодні, мабуть, після Нового року.
Значить, у вас з Києва нема такого ураження, що реформи заповольваються і, так сказати, Україну міжнародна супольність кинула?
Ні, однозначно не кинула. Захід допомагає Україні, як може, але він хоче, щоб Україна собі допомагала, щоб були ніякі реформи, щоб Україна виконувала те, що вона обіцяє на Заході. Та ж боротьба з корупцією, та ж економічна реформа, всі інші обіцянки, які гучать весь час. Покуль що Захід констатував, що Україна виконала усі плани досягнення безвізового режиму для українських громадян, які зможуть поїхати у Шенген уже в наступному році без ніяких там візів і додаткових документів, апроча квитків і документів гостиниць, наприклад, від свояків або знайомих. Тому це подається як велике досягнення, і Україна разом з Грузією в наступному році отримає цей безвізовий режим з Євросоюзом.
Ну, і ви розумієте, що я недаремно питався про гэта ураження, що Україну кинули, бо гэта якраз так само один з пунктів російської пропаганди. А наші слухачі, білоруси, звісно, знаходяться у значній ступені під уздіянням російської пропаганди і російських телеканалів. Дякую, Юрій, за гутарку.
Дякую вам.
Гэта быў беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Інваліды Анатолі Ганнабахур і Зівацевічаў выхоўваюць 5-месячнага кастуся. Яны шчаслівыя, што ім удалося адстаяць сваё права на бацькоўства. Карэспандэнт «Свабоды» Павал Косцін наведаў сям'ю Бахараў і распытаў, як яны даюць рады гадаванню дзіцяці.
Анатоль ды Ганна Бахур жывуць у двухпакаёўцы ў цэнтры Івацэвічаў. У жніўні сродкі масавай інфармацыі абляцела гісторыя, што ў іх хочуць адабраць нованароджанае дзіця ды аддаць у дом маляняці, таму што абодва бацькі інваліды. Пасля шырокага розгаласу сям'ю Бахураў наведала міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна, якая распарадзілася перагледзець пляны аб адабранні дзіцяці. У выніку дзіця пакінулі ў сям'і. Кастусю, сыну Анатоля і Ганны, хутка будзе 5 месяцаў. Сям'ю кожны дзень па чарзе наведваюць дзве нянькі, якіх замацавалі мясцовыя ўлады дапамагаць упраўляцца з дзіцём. У дзень нянькі праводзяць у сям'і Бахур больш 5 гадзінаў. Астатні час бацькі спраўляюцца самі. Маці Ганна кажа, што жыццё з маленькім сынам моцна адрозніваецца ад ранейшага. Бацька Анатоль дадае, што гэта ім у радасць.
Што ў нас застаўся Костик дома.
На глазах он у нас поднимается, что все новенькое и новенькое начинается. Вот, например, давай скажем, вчера мы уже спустили кровать ниже. Почему? Потому что он уже пытается садиться. Вот в этом мы и радуемся, то, что человечек у нас поднимается на глазах. Размовляем, любит очень слушать. И, как говорится, пока его зубов еще нету, але хочет что-то уже казать.
У часе візиту корреспондента «Свободы» у Бахураў якраз была нянька Татяна, якая карміла маленькага Костіка.
Месяца он уже кушает, соки пьет. Хороший мальчик, очень хорошо развивается, активный такой, веселый. Ну, на радость.
Спадарыня распавяла, што сама выклікалася на гэтую працу, бо хацела дапамагчы. Ганна Бахур займаецца жывапісам, піша карціны, набыла фотаздымач, ды вучыцца фотамастацтву. Раней Ганна шмат падарожнічала і па Беларусі, і ў замежжы. Пра сваю доўгачаканую цяжарнасць спадарыня даведалася, калі была з мужам Анатолем у Даніі па запрашэнні аднаго тамтэйшага мецэната. Ганна распавяла, што дацкія сябры вельмі ўзрадаваліся таму, што ў іх будзе дзіця, і цяпер дапамагаюць ім матэрыяльна. Дапамагаюць Бахурам і іншыя неабыякавыя людзі. Івацэвіцкія прадпрымальнікі скінуліся ды падаравалі грошы на дзіцячы вазочак. Дораць людзі рэчы, адзенне, цацкі. Анатоль у мінулым быў прадпрымальнікам, меў свой кіёск каля вакзалу. Аднак, кажа, давялося згарнуцца, калі запатрабавалі ставіць стандартную гандлёвую кропку, бо на гэта не ставала сродкаў. Інваліднасць Анатоля звязаная з паралюшам, але ён можа хадзіць па хаце, перасоўваецца па горадзе ў вазочку і нават самастойна ездзіць па справах цягнікамі. У Ганны неразвітыя канечнасці. Спадарыня растлумачыла, што гэта вынік няўдалага аборту, які спрабавала зрабіць яе маці. Дарэчы, з бацькамі Ганна дагэтуль не падтрымлівае зносінаў. Яна гадавалася ў дзіцячым доме ад самага нараджэння да паўналецця. Ганна – перакананая праціўніца абортаў. У часе размовы яна адназначна называе гэта забойствам. Нягледзячы на свае захворванні, Анатоль ды Ганна надзвычай жыццярадасныя ды аптымістычныя людзі. Цяпер, кажуць шчаслівыя бацькі, іх жыццё напоўненае новым сэнсам.
Надо лавіць любыя моменты. Вот так. Фотоапарат я ставлю, почему лавлю все моменты. Как он начинает подтягивать, как он начинает тое. У меня много некоторых снимок, но я еще не сделала фотографии. Собираюсь.
Гэта быў рэпартаж Паўла Косціна з Івацэвічаў, дзе сям'я інвалідаў Бахураў выхоўвала.